Velkommen til Vaisan Krimpodcast.
Det to krimisatte damer som sånne akkurat denne podcasten, som vi lager den selv. Jeg heter Heidi.
Og jeg heter Nora, og en mann blir drept I 1981 under ganske lugubre omstendigheter. Hans identitet sjokkerende, og veien til rettferdighet lang. Dette drapet på Father Patrick Ryan.
Hei Nora.
Hei Heidi. Hei. Jeg følte jeg litt på det at vi hadde litt lav lyd på introen I begynnelsen, så liksom det kom ja. Ordentlig godt fram hvor ødelagte vi I stemmen begge to.
I know.
Så det får virkelig skinne her nå.
Ja, det blir en litt sånn episode I dag. Vi skrek litt mye I går.
Ja, vi gjorde det.
Jeg var ganske på fylla.
Å herregud, må skrive lyd, må vi ha.
Hei.
Du, altså, vi... Vi nå har jo årets Wrapped kommet,
yeah.
som folk liker å sende oss skjermbilder av, og herregud, tusen takk.
Ja.
Altså, vi helt overveldet.
Ja.
Vi har doblet, og det her jo bare på Spotify, som ja. Noen påpekte helt korrekt. Mm. Vi har jo doblet dere som har oss som nummer en, som favorittpodcast I år,
ja.
Har doblet seg.
Det sykt.
Fra I fjor. Helt fantastisk, det helt ja. Sykt å tenke på. Det rundt 1300 av dere har oss som nummer en. Og rundt, ja nå husker jeg ikke, hvor mange som hadde oss som topp 5, var det rundt 3000. Og ja. topp 10 var vi 6000. Hos nesten 6000. Ja. Det helt enormt, og det helt, jeg synes nesten ikke vi skal tenke for mye på det, for det litt det blir litt skummelt da. Vi sitter bare her og snakker litt skit på loftet mitt ja. Og bare koser oss med hobbyen vår. Og ja. Så det faktisk jævlig mange av dere som hører på.
Ja, og det, som så glad I podcasten vår sammen ja. Med oss.
Og det skummelt, og ja. Vi digger dere alle sammen.
Ja.
Om vi topp 10 eller om vi nummer 1, vi digger dere.
Ja.
Men vi vi har en lytter som har skrivet litt til oss, det som så mange gjør. Og hun jo, ja hva skal vi si? Hun vel, kan vi kalle henne influencer?
Ja.
Ja, hun det. Og hun har nå gitt ut en julelåt.
Ja.
Det var lansering I går, så det var sånn release party.
Ja.
Og hun ville da invitere favorittpodcasten sin.
Åh, det var så koselig.
Og jeg, det jo ikke lang betta til Oslo, så jeg og Heidi tenkte at det jo hyggelig.
Ja.
Og så kanskje vi blir kjent med litt folk og får spredt det glade budskapet som en sånn bonus.
Mm.
Og så får vi støtte av en person som vi synes veldig modig.
Mm.
Hun jo det.
Ja.
Virker som en veldig sterk person,
mm.
og har et veldig godt hjerte.
Absolutt.
Så vi var veldig glad for å være der for å kunne støtte henne.
Ja.
Og vi hadde det ganske gøy. Og det var musikk, det var opptreden, det var drinker, de holdt åpen det der julet, I det der Paris-julet, I jul I vinterland.
Ja.
Bare for oss.
Tenkte jeg.
Men det var gøy.
Det var gøy.
Og du var høydeskrekk.
Ja, høydeskrekk.
Og det dinglet litt på toppen der, men det var gøy.
Det var så morsomt. Og til og med når vi stod på bånd, så hørte du sånn der klak, 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 hele greia.
Ja, den var litt sketchy
faktisk. Det var noe som skjedde der, ja. Så vi bare...
Men altså, gratulerer så mye med julelåta di, Marty.
Ja.
Låta heter Marty redder julen.
Ja.
Og den kan streames nå på Spotify. Vi må jo spre det budskapet
ja.
Også.
Ja.
Jeg må si det, jeg var litt sånn, ja, det er sikkert ikke helt min greie. Altså, hun en del yngre enn oss,
mm.
og jeg liker liksom klassikerne, Driving Home for Christmas, og jeg liker liksom den type julemusikk. Ja. Elvis har noen bra låter, og så gammel jeg liksom. Jeg egentlig gjør meg selv 20 år eldre med musikksmaken min. Men jeg må si, det refrenget, det svinger bra.
Ja,
det svinger bra.
Og du får på hjernen.
Ja, du får så innmari på hjernen. Jeg ser for meg, den låta kommer til å ta på alle julebord.
Ja,
faktisk.
Virkelig.
Ja.
Og vi fikk jo til og med Martin til å opptrene en
ja,
andre
gang. Ja.
Det var gøy.
Hun måtte opptre to ganger,
ja.
For det folk digget det.
Ja.
Ja, det var kjempegøy.
Det var det.
Så stemmene våre litt fucka, fordi vi har hyla og heia.
Ja, det virkelig. Det var kult. Det første gang jeg har vært på et utested som ha julemusikk hele veien.
Ja, for det var bare julemusikk. Ja. Og du jo, du frøken jul,
yes.
Med stor J. Det liksom
Gurun her.
Yes, sitter vi her i julegenser begge to. Ja. Du hadde på deg julegenser, jeg måtte gå og skifte.
Ja.
Må ha topp stemning her. Det tross alt 1. desember, ja. Så vi spiller jo inn på fredag. Altså, den spilt inn i går da, for dere som lytter på lørdag.
Ja.
1. desember I dag.
Det det, altså.
Har du, endelig.
Har du julekalendere?
Vet du hva? Det har jeg ikke fått somlet meg til.
Ikke heller.
Hva?
Det første året på lenge. Altså, jeg kjøper dem alltid til meg selv. Det
ja, ja, ja.
Men mamma, hun kjøpte sånn ølkalender, da. Så jeg tenkte at jeg kan dele det med deg. Det fint.
Ja.
Ikke det at det skal bli noe øl I dag også. Nei, men da blir det to
kan ta litt ølsmaking.
Ja, ikke sant? Ja, det blir. Ja, ja, ja. Morsomt.
Det veldig gøy.
Ja.
Jeg tenker jeg ber svensken kjøpe meg noen flakskalendere på vei hjem.
Åh, det
nå synes jeg liksom at jeg har hatt nok motgang I det siste. Så jeg synes at nå fortjener jeg litt flaks. Jeg helt sikker på at jeg kommer til å vinne.
Ja, ja. Det sier jeg også hver gang jeg tipper. Eller,
ja.
Jeg så glad I å gamble, vet du.
Nei, ufta.
Ja, det fælt. Altså, jeg gjør det ikke lenger. Men Nei. Når jeg var liten, jeg brukte opp alle sparepengene mine på å sitte på sånn spillautomat.
Ja.
Men så var vi så heldige.
Det finnes jo ikke lenger.
Nei. Vi var kjempeheldige. Altså, I mine øyne så var vi veldig heldige. For det ble jo nye regler på dette spillautomat-greiene. At ja. Det da ble aldersgrense og alt mulig greier.
Ja.
Og da... hentet dem disse spillautomatene, og så satte vi noen nye, men de var ikke noe gøy å spille på.
Å oh, nei. Nei, så da gikk det over.
Da gikk det over.
Du på danske båten som litt av det også tok vi ganske av da.
Ja, veldig. Men så var jeg nå på Kielferie
ja,
for noen måneder tilbake, eller måneder, jeg husker ikke. Ja. Og der har de jo spillautomater.
Ja.
Og jeg tenkte, nå skal jeg kose meg. Nå har jeg tatt ut 1000 kroner. Disse skal Oi. Jeg gamle bort.
Å, ja, seriøst?
Ja, ja, ja.
Ja.
Fy faen, jeg holdt på å kjede meg på disse slotts.
Nei.
Jeg var så kjedelig. Så det endte med at det blackjack. Jeg tok resten på blackjack, vann som fan.
Du gjorde det?
Ja.
Nei, det sant? Hvor mye vant du?
Jeg vant, skal vi se, 800 kroner ekstra da. Det var jo det. Men jeg hadde 1000, så fikk jeg 1800 når jeg gikk ut derfra.
Åja! Oh,
så jeg gikk I pluss for en gang.
Nei, det sant?
Ja.
Wow.
Og jeg klarte å stoppe.
Bra jobba. Ja. Gir deg på topp. Har du vært på kasino noen gang?
Nei, bare på Kielferie.
Oh, ja, okay. Ja, så du har ikke vært inne på I kasino?
Nei.
Det hadde de I Liverpool faktisk når jeg studerte der, så jeg var der ja, I hvert fall en gang.
Ja.
Det liksom ikke helt min greie, men det var litt artig.
Ja, det kjempegøy. Mm. Men det blackjack.
Det gøy egentlig bare å se på folk, synes jeg da.
Ja, det også.
Jeg sånn people watcher.
Ja, ja, ja.
Jeg var, oi, sier oi, oi, nå satser han mye.
Ja, for du må jo satse litt også, fordi ja. I hvert fall minstesatsen på blackjack 100 kroner. Så det ganske mye.
Mm.
Og I hvert fall hvis du da ikke vinner, så går de 1000 kroner veldig fort.
Her min titrøyte hvis jeg kjeder meg, eller hvis jeg sitter og ser på TV og bare trykker på mobilen.
Mm.
Norsk tipping.
Ja.
Og gå inn der og kjøpe noen sånne mini-kryssord-flakslån ja. Og sitte og skrape.
Det har jeg gjort det også.
Ja.
Jeg har aldri vinnet.
Nei, det har jeg gjort.
Har du det?
Ja, 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 men ikke mye.
Nei.
Nok til å kjøpe et lån til.
Ja,
ja. Nå gjør jeg det.
Ja.
Men det bra, det sånn spillegrenser egentlig.
Ja, det sant.
Og hvis du endrer den, hvis jeg liksom, ah nei, jeg har lyst til å spille mer, så endrer jeg spillegrensa, og de bare, ja, da trer den I kraft om 24 timer. Jeg bare, ah.
Åh, ja, da liksom hele greia borte.
Ja, da jeg ferdig. Da jeg ferdig.
Da har jeg fått det ut av systemet sitt.
Ja.
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 Ja. Ja da.
Er du klar?
Skal vi kjøre ja, sak? Skal vi sprette brusen vår?
Ja.
Det var synkron.
Det var det.
Ok, Heidi, denne her skjønner du. Når jeg sa at jeg kunne tenke meg å kikke på en sekt, gjorde ikke det.
Nei.
Så, sorry. Ja. Men jeg er jo interessert i sekter.
Mm.
Jeg har jo tatt 2 stykker, jeg kunne tenke meg å ta flere. Jeg har kikket litt på den der, og de har byttet navn mange ganger. Så hva heter de I dag? Jeg litt usikker. Men de har jo blant annet, om de bruker det I navnet I dag eller har brukt det, hett The Family International.
Oi.
Og det jo en sekt som fortsatt aktiv.
Ja.
Og det en sekt hvor både Rose McGowan, hun skuespilleren, hun som var sammen med Marilyn Manson, hadde den kjolen uten noe stoff på baksiden.
Mm.
Så hun flekket rumpa. Ja. Husker du det bildet?
Ja.
Yes, og hun spilte også I Charmed, ja. Den serien,
ja,
vet du? Og jeg elsket det. Så hun spilte Paige I Charmed.
Oh,
det Rose McGowan.
Ja.
Og Joaquin Phoenix, de begge to har vokst opp I den sekten, som oppfordrer til seksuell omgang med barn. Ja. Så den har jeg lyst til å ta. Jeg bare har ikke kommet helt dit enda.
Ja, det må du gjøre. Overraskende mange kjendiser som I sekter. Ja, jeg gjorde det da.
Ja, ja men de har jo gått ut da, og jeg tror ingen av de har opplevd noe overgrep, for alt rammer jo ikke alle.
Nei, nei.
Men der det mye drit å grave fram, ass.
Ja, det kan det ikke være.
Det er veldig omfattende å undersøke sekter. Så da snublet jeg over denne saken her når jeg var på vill jakt etter inspirasjon, dere kjenner meg. Det var jo i går... Nei,
det var det ikke.
Det var på onsdag.
På onsdag,
fordi i går var vi på fest.
Ja.
Nei, så det var på onsdag. Og min favorittnettside, jeg vet, jeg har nevnt det for deg før, og jeg mener at du burde også bruke den som en ressurs, men den fantastisk. Det en nettside som heter All That's Interesting.
Mm.
Det alt mulig greier, så hvis du kjeder deg en dag, bare surfer litt der, du blir underholdt. Men veldig ofte, hvis jeg finner en sak, så googler jeg saken med All That's Interesting, for å se om de har skrevet om det, for det er en kjemperessurs.
Yeah.
Så da gikk jeg rett til All That's Interesting og kikket der. Og da snublet jeg over denne her, og denne saken har de tatt opp i en av dine favoritter, Heidi, i podcasten Crime Junkies. Hører du fortsatt på Crime Junkies?
Nei, ikke har noe annet å høre på.
Innimellom, ja. Ja, for min favoritt var jo også My Favorite Murder, og det var jo sånn vi ble kjent, at vi hørte på hver vår, og så tipset vi om hverandre om vår favoritt da. Det er jo på en måte ikke egentlig favoritten min nå lenger.
Nei.
Men jeg så de var på tredjeplass på lista mi faktisk. Enda jeg har vel ikke hørt noe siden i våres, tror jeg.
Nei.
Men da hørte jeg på en måte alle episodene hver måned. Hver uke, men jeg.
Oi, ja.
Men jeg har gått litt videre, egentlig.
Ja, det har jeg gjort litt også.
Jeg synes ofte... Altså, ikke for å liksom kritisere hele bransjen, men jeg synes ofte at podcaster taper seg litt når de får manusforfattere.
Ja. Ja.
For det er akkurat som du, det er noe annet med når noen researcher og presenterer det på den måten som de liker, og så fremfor på en måte å lese et manus.
Mm.
Det blir noe annet, altså.
Ja, det gjør det.
Ja.
Ja. Ja, for jeg ser også det, Crime Junkies har jo gått veldig, de har jo også fått manusforfattere og egne etterforskere, og ja, det er helt sykt. Ja. Det har blitt veldig svært.
Ja.
Men nå tar de for seg bare stort sett saker som er uløste.
Ja.
Og det er greit, det er også innimellom, for det hadde de jo i starten også, men da hadde de gjerne litt oppklarte saker også, som jeg også synes er interessant, for da får du liksom... tilfredsstilt den lille biten der
også. Absolutt, ja.
At du får vite hvem som har gjort det her, og hvorfor.
Ja. Det her er nok heller en sånn klassisk Crime Junkies-sak.
Ikke sant?
Som er litt lite forløsende, men det kommer noen svar til slutt.
Oi.
Og det at de har tatt det opp er relevant,
ja.
Og jeg kommer tilbake til hvorfor senere.
Spennende.
22. desember 1981 så går en renholder runden på et motell i Odessa, Texas. Hun banker på rom 126 og får ikke noe svar. Så hun låser seg inn og blir da møtt av et skrekkelig syn. Rommet er fullstendig herpa, det er blod overalt, og midt i rommet ligger en død mann. Altså, tilsynelatende død, han ser rimelig død ut.
Ja.
Så hun løper til daglig leder og ber han ringe politiet som er på plass etter bare noen minutter. Veggene, taket, gulvet, møbler, alt er blodig. Mannen ligger på gulvet med fjeset ned i en blodpøl med hendene bindt bak ryggen, og han er klissnaken og så kraftig forslått at han er helt hoven i fjeset. Han har kloremerker på armene og er kutt over rumpa, liksom over skinkene.
Mm.
Møblene er fullstendig smadra. Altså det er ordentlig sånn rock'n'roll fiskeboll fucka opp hele rommet. TV-en er knust, telefonen er dratt ut av kontakten, AC-en er røska ned fra veggen og henger og dingler, senga er ødelagt, sengegaveren er ødelagt, og det er ølbokser og sneiper overalt. Altså rommet er helt herpa. Til og med er veggene ødelagt, og stedvis har gipsveggene smuldret opp og ligger på gulvet.
Nei.
Det er ingenting i rommet som kan identifisere mannen. Han har ingen lommebok, ingen ID, ingen kreditkort. Han sjekket en kvelden før, mellom 7:30 og 8:00, men med falsk navn og falsk adresse. Rettsmedisineren anslår at mannen døde mellom 6:00 og 7:00 kvelden før. Etter obduksjonen kan han også bekrefte det åpenbare at mannen har blitt slått ihjel. Han har fått mange slag i huet med en butt gjenstand, og han tenker det kan ha vært for eksempel et bordbein, og i rommet var det også et ødelagt bord, hvor beina var rivet av, så det kan jo stemme bra. Det som til slutt drepte han var et slag mot halsen, men han ville dødd etter hvert også uten det, på grunn av alle slagene til huet. Mannen hadde også blitt seksuelt misbrukt, men det ble ikke delt offentlig den gang av respekt for offeret og hans pårørende. Det virker ikke som han har noen forsvarsskader, men han, hendene hans var jo bindt bak ryggen, så teorien at han ble bindt fast først. Han en kraftig kar, rundt 90 kilo, basert på hvordan åstedet ser ut, så tror de da at det en mann som har drept han. Nå synes jo ikke jeg nødvendigvis 90 kilo så kraftig. Ja. Det liksom ned av meg selv. Men det var i hvert fall sånn han ble beskrevet da, som en kraftig kar. Mm. Politiet har jo en teori ganske umiddelbart. Det kan virke som denne mannen har sjekket inn på motellet for et seksuelt møte. Mm. De utelukker ikke at det kan ha vært ran, fordi både lommeboka og bilen borte, men han naken, han har hendene bindt på ryggen, han har ingen forsvarsskader, og det kan jo peke på at han frivillig lot seg binde fast. Plus det at han brukte falsk navn. Hvorfor skulle du bruke falsk navn hvis du bare skulle dra på et motell for å sove der en natt, liksom, og ikke gjøre noe lugubert? Men i tillegg da, så var det jo et motell hvor man også kunne bukke rom timesbasert. Så det var populært for denne type møter.
Åh, ja. Mm. Ja.
Men hele rommet også fullt av bevis. Altså det hår, spytt, sperm, fingeravtrykk. Det sjukt mye. Det liksom, det masse sneiper, ikke sant? Det spytt overalt. Men de kan jo på en måte ikke matche det. De kan ikke, de må ha en mistenkt for å kunne sammenligne det. Det 1981, det ikke noen database.
Nei.
Seks dager senere så kommer en etterlysning etter en savnet mann fra en politistasjon i Denver City, Texas. Det var en såkalt statewide etterlysning, for som vi har snakket om før, så samarbeider de jo litt dårlig i USA, både på tvers av statsgrenser, men også fra by til by. Og Denver City en liten landlig by rundt halvannen time unna, altså ikke Denver Colorado, men Denver City heter det her i Texas. Det jo så mange like stedsnavn.
Hvorfor det det?
Nei, jeg vet ikke. Og så jo, det jo London i USA, det Bergen i USA, så de stjer jo navn fra overalt egentlig.
Ja.
Men beskrivelsen på denne mannen da, det stemmer ganske godt. En middelalderende mann, samme type størrelse, samme type utseende, men politiet i Odessa kunne aldri gjette at offeret deres var en katolsk prest. Ja. Ikke akkurat den de trodde de ville finne naken og forslått i et lugubert motellrom.
Nei.
Nei. Denver City leiter etter Father Patrick Ryan. Hans menighet meldte han savnet når han ikke dukket opp for messe første juledag, og det var andre messa han ikke hadde dukket opp på. Så da var det noen i menigheten som dro hjem til han og fant da en låst dør, og bilen hans var borte. En av de tok seg gjennom vinduet og fant jo ikke presten der, men ingenting i leiligheten var egentlig mistenkelig. Det var en ferdig stekt biff i panna. Den var helt urørt. Okay. Så på en måte han bare stekt den og så dratt. Og Patrick bor jo selvfølgelig alene, fordi for dere uinnvidde katolske prester sølibate, og de får ikke gifte seg. Han ble sist sett av samme fyren som klatret inn vinduet, og det var sent på morgenen 21. desember, et stykke utenfor byen, i bilen sin med to mannlige passasjerer. Og så var det dagen etter han ble finnet død da.
Ja.
Det eneste som manglet i leiligheten til Patrick var et beger, altså et drikkebeger, en chalice.
Okay.
Det høres veldig sånn, for meg veldig rituelt ut, litt sånn der som begeret du drikker vina i kjerka, ikke sant? Noe i sånn vinglassfasong. Og trekspillet hans var borte. Ja. Og det her var ting han alltid tok med seg når han skulle reise.
Ja, ok. Ja.
Broren til Patrick ble bedt om å identifisere han, hvilket han gjorde, men med store vanskeligheter. Han kunne bare kjenne han igjen på et lite arr han hadde i panna som han hadde hatt siden de var barn. En annen ting, når politiet kommer til leiligheten, da, så finner de også, og går igjennom på en måte litt nøyere, så ser de at det en ryggsekk der. Og oppe i denne sekken så ligger det blant annet et fotoalbum, og det tilhører James Harry Reyes. Det i hvert fall det som står på et vittnemål fra high school som ligger i sekken. Han bor bare tre kvartaler unna og bruker navnet Harry, og han 25. Politiet tar da en tur til Harry og finner jo ikke noe mistenkelig der, de finner heller ikke noe trekspill, men de tar han med til avhør. Harry sa han hadde møtt Patrick kvelden den 20. desember og morgenen den 21. Og at de hadde møtt hverandre for første gang tidligere i desember når Harry hadde haiket og Patrick lot han sitte på. Når de møtte hverandre da tidligere i desember så hadde de delt noen drammer og skravlet i 5 timer i en liten by i New Mexico som heter Hobbs, cirka 40 minutter fra Denver City. Og Patrick hadde gitt han navnet John. Han sa han het John.
Mm.
Harry visste ikke at han var prest en gang, før Patrick hadde kjørt hjem og slippet av Harry da foran kjerka. Og han visste jo ikke navnet hans før han da så nyhetene om dødsfallet på TV. Mm. Så han trodde han er John hele tiden.
Ja.
Harry sier at Patrick hadde invitert han på noen drinker kvelden den 20. Og han var interessert i da oppveksten til Harry, for han hadde vokst opp på et Apache-reservat i New Mexico. Og det var derfor han hadde hatt med fotoalbumet for å liksom vise og snakke om det. Mm. Litt merkelig.
Ja.
Litt sketchy, ja. Kanskje. Father Patrick Ryan var ikke overraskende irsk. Utifra navnet og religionen egentlig. Mm. Kanskje han hadde en spesiell interesse i amerikansk kultur, altså spesielt urbefolkning. Det er første, på en måte, katolske prester, de får jobber rundt omkring, de jobber litt sånn ambulerende da.
Ah, ja, okay,
så de
ja.
Blir på en måte nesten som å bli stasjonert her og der. Så ja. Det var første jobben hans i USA. Ja. Så kan du på en måte ha hatt en spesiell interesse av å bli kjent med kulturen og spesielt urbefolkning og sånn.
Ikke sant?
Men, nei da. Det er sketchy. Mm. Det er sketchy. Harry forteller at de hadde drikket noen øl, og når det ble tomt, så gikk de over til vodka og appelsinjuice. Og så hadde Patrick tatt Harry etter skjortekraven og tvinget seg til en blowjob. Harry forteller at han prøvde å komme seg unna, men han klarte ikke. Han gikk hjem etterpå og kunne ikke tro hva som hadde skjedd. Han hadde det så travelt med å komme seg unna at han gikk fra sekken og alle tingene sine. Harry innser dagen etter at han må komme seg tilbake til Hobbs, til den byen i New Mexico, fordi bilen hans var tauet inn der. Eller tauet inn og tauet inn. Altså, den var faktisk, bilen hans var der som form for kausjon. Mm. Fordi Harry, han hadde noen tidligere dommer på seg, ikke noe voldelig, men alt var alkoholrelatert da. Mm. Harry hadde bodd i Denver City bare rundt et halvår, men han hadde allerede sona noen ganger i Denver City, noen sånne 3 dagers opphold for å være offentlig berusa blant annet. På alkohol altså, ikke noe annet. Harry er nemlig alkoholiker. Han hadde fullført high school og gått videre til college for å studere til å bli ingeniør, men det kollapsa når han flytta for seg selv og fant flaska da. Mm. Så når han møtte Patrick tidlig i desember, så hadde han ingen jobb, ingen penger, ingen venner. Ja. Uten noe annet valg eller alternativ for å hente bilen sin som han kunne se, så spør faktisk Harry Patrick om han kan kjøre han til Hobbs dagen etter overgrepet skjedde. Jeg tenkte, merkelig. Men vet du hva? Patrick skylder den såpass.
Ja, 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 du gærst. Og vi har jo hatt flere saker om det her også, at selv om du blir utsatt for noe grusomt, noe spesielt han da, som ikke hadde da
noen venner, ingenting,
så går du gjerne tilbake for å spørre om en tjeneste.
Ja, så da, Patrick da, han ber om unnskyldning for det som hadde skjedd kvelden før, og han var villig til å kjøre Harry til Hobbs da. Og på vei dit så plukker Patrick opp enda en hiker, og det var nok det vittnet så, at Patrick var i bilen med Harry og denne andre hikeren. Harry hadde da bedt Patrick om å vente litt når han skulle gå inn for å snakke med de som hadde bilen hans, men når han kom ut igjen så hadde Patrick allerede kjørt.
Ja, ok.
Så vidt vi vet, så hadde han da fortsatt med seg den andre hikeren. Politiet er ikke så interessert i det, de er mer interessert i Harry, som kan ha hatt motiv for å hevne seg, ikke sant, for overgrepet. Mhm. Men Harry har masse alibi. Han har masse kvitteringer som viser hvor han har vært, og han fikk en bot for å ha kjørt for fort over 300 kilometer unna Odessa, hvor Patrick ble drept. Men politiet de sjekker han likevel, og de undersøker da kroppen hans for skader. Ikke det at de tror at Patrick fikk gjort mye skade med hendene vint, men hotellrommet var så smadret at den som har gjort det burde jo ha blåmerker og spor etter det. Mm. Når du på en måte river fra hverandre et bord og en seng og knuser vegger og sånn, så bør du ha noe merke på kroppen.
Mm.
Men de finner da ingenting annet enn et lite kloremerke i handa hans. Og det er verdt å nevne også at Harry, han er en spefyr. Han er rett under 60 kilo, så det kan være vanskelig å se hvordan han skulle fått til det.
Mm.
Og Harry, han er kjempesamarbeidsvillig. Han gir dem hårprøver, spyttprøver, fingermerker, alt mulig. Ingenting matcher det de finner på stedet. Han tilbyr seg også å ta en løgndetektortest som han består. Så Harry blir jo sjekket ut, og politiet er ikke noe videre med saken. Men 27. desember så blir bilen til Patrick Finney. Den står parkert i Hobbs. Kilder sier ulike ting om bilen har stått der siden 22. desember, den dagen han ble funnet død, eller 24. Men inne i bilen så finner de ingenting som kan lede til en gjerningsperson, og de finner faktisk heller ikke begeret eller trekspillet.
Nei.
Så de ser litt nærmere på livet til Patrick da. Han flytta fra Irland i 1957 og tilbrakte de neste 12 årene med å misjonere i Tanzania. Men de finner ikke ut hva han gjorde mellom Tanzania og 1979 når han får jobben I Texas.
Oi.
Og familien til Patrick kunne ikke eller ville ikke hjelpe med å fortelle hvor han var på 70-tallet. Så da finner de jo heller ingenting I fortiden som kan hjelpe med å identifisere noen gjerningsperson eller noen som kunne være av interesse. Og dette var jo lenge før databaser som jeg nevnte, så de fysiske bevisene hjelper jo ikke før de har noen å sammenligne med.
Nei.
Og det var heller ingen vittner på motellet. Det var faktisk en mann som bodde I rommet ved siden av, som sjekket inn rundt en time etter Patrick. Men han sier han ikke hørte noen ting.
Det så rart, for det skulle jeg til å spørre om noen må ha hørt noe.
Mm-mm. Kan drapet ha skjedd på en time? Kan du ha fucket opp et rom ja. Så hardt og en hel mann på den tiden?
Ja.
Da tenker jeg, altså de sa jo han sjekket inn mellom 7:30 and 8:00, og denne nabo, han I naborommet sjekket inn da rundt 9:00.
Ja.
Hvis han sjekket inn 7:30 da, så det jo 1.5 time.
Uh-huh.
Men det veldig mye skade på kort tid.
Ja.
Altså, alle møblene var jo ødelagte. Og han, mannen, han sa han var våken til langt på natt. Så det var ikke sånn at han lå døddrukken fra han sjekket inn, liksom.
Nei.
For ikke å snakke om alle ølboksene. Ja. Altså, har da den som har gjort det brukt... Altså, har de først gjort denne gjerningen, og så sitter de der I timesvis og belma øl og røyka. Det var jo sneiper overalt, liksom.
Mm, mm. Ja, det kan være.
Det veldig rart å sitte I det blodige rommet og liksom drikke masse øl. Jeg vet ikke. Men uten flere ledetråder så blir denne saken kald I månedsvis. I november året etter I 1982 I Yuma, Arizona, en hel dags kjøretur unna Odessa, så finner en renholder en lignende scene. Hun finner en mann på et motell som ikke har sjekket ut I tide. Hun kaller på daglig leder, og sammen så finner de da ut at mannen død. Han ligger med fjeset ned I puta, og dyna dratt opp til skuldrene, og enten naken eller har bare på seg bukser. Der sies det litt forskjellig.
Mm.
Hender og føtter bindet fast med elektrikerteip. Rommet ser helt perfekt ut da. Det ingenting som herpa, ingenting som I utakt.
Ja.
Og mannen har heller ingen åpenbar dødsårsak, men lommeboka og bilen borte. Og denne mannen har ikke brukt falsknavn når han sjekket inn. Han heter Benjamin Carrier, og han heter faktisk Father Benjamin Carrier. Og han en katolsk prest fra California, rett utenfor San Diego. Men her hadde politiet en litt lettere jobb, fordi vittner hadde sett presten ved bassenget kvelden før, sammen med to andre menn. Og det viser seg at han hadde dødd ved kvelning, eller hva kalte de det? Smothering. Og da ser jeg på en måte for meg put I fjeset, og ikke så mye liksom choking. Men han hadde heller ikke blitt misbrukt. Politiet mistenkte at motivet var ran. Og han, Benjamin, han var jo en helt annen type enn Patrick. Han var en spemann. Noen ville vel beskrevet han egentlig nesten som skjør. Når politiet snakker med venner og med de I menighetene, så får de tips om to mistenkte. Som han har blitt observert med, men ikke på en måte navngitte mistenkte. Da.
Nei.
Han blir beskrivet som en snill og hjelpsom mann. Han stilte alltid opp hvis noen trengte det. Han tok alltid med haikere og tilbøy alltid et varmt måltid til de som trengte det, og husly hvis noen hadde behov. Han ble sist sett 2 dager før på vei ut av byen med 2 haikere, som det vittnene sa da.
Ja.
Det veldig likt.
Ja, det det.
Han, Benjamin, han var så tillitsfull at han fikk seg selv kidnappet en gang, fordi han bare ville hjelpe. Og så ble han kidnappet.
Denne.
Så en naiv, snill type kan det virke som.
Ja.
Det kan jo hende at han bare stolte på feil mennesker I det her tilfellet. Politiet sliter med å identifisere haikerne og de han satt med ved bassenget. Og basert på vitnesbeskrivelser så kan nemlig det her være ulike mennesker. Så det ikke nødvendigvis de to samme.
Nei.
Til tross for at dette går ut I media så får de ikke leite fram noen. 3 dager senere så dukker bilen hans opp I Las Vegas, og de finner masse fingeravtrykk I bilen, men igjen har jo ingen å sammenligne med. Og saken faller fort ut av media på grunn av manglende utvikling. Åstedene jo ganske ulike, men sakene jo relativt like. Begge prester, begge ble finnet med fjeset ned, bindet fast på motellrom, og begge biler finner helt andre steder flere dager etterpå. En uke etter det her så kommer en samtale til 911 I Albuquerque, New Mexico. Innringeren sier at han ønsker å snakke om drapet på en katolsk prest I Odessa, Texas. Og når de spør om han kan identifisere seg, så svarer han at han morderen. De sender politiet til der han ringer fra, til et slitent motell hvor han bodd, og henter han. De tar kontakt med politiet I Odessa for å fortelle at de har hentet han, og mannen Harry. Han som haika med Patrick, og han som ble misbrukt.
Ja, men han hadde jo beviser alt det, men dette var...
Som jeg, akkurat det du sier der, mm. min neste setning men han ble jo sjekket ut av ja. Saken. Og han begynner da umiddelbart å trekke tilståelsen sin, og sier at nei, nei, jeg liker bare å lage krøll for politiet, og han var dritings og rusa på noen piller han hadde tatt, og han klarte ikke engang snakke med advokaten sin, det var bare rør. Mm. Hadde det vært en tilfeldig fyr, så kanskje ikke det hadde vært så spesielt. Men politiet vet jo at Harry var sammen med Patrick den dagen han ble drept, mm. og han hadde jo også motiv. Så det var nok for å tiltale han for drapet. Rettssaken starter i juni 1983. Statsadvokaten vektlegger da tilståelsen og forbindelsen mellom Harry og Patrick, og forsvaret hans prøver å få juryen til å forstå at Harry var uskyldig, og forteller at han ikke ringte fordi han var skyldig, men fordi han følte seg skyldig. Mm. Fordi om Harry ikke hadde spurt Patrick om å kjøre han til Hobbs, så kan det jo enda han fortsatt hadde vært i livet, ikke sant? Mm. Så han har følt skyldfølelse, og tenkte at ved å innrømme sin på en måte del i det, så kanskje han ville følt seg bedre. Mm. Altså, vi vet, altså, som vi vet, han jo alkoholiker, mm. og han sliter. Mm. Men han også homo. Ja. I en tid hvor det var kanskje enda tøffere å takle enn det det i dag. Det var jo tidlig 80-tallet. Så han har det ikke så greit for tida. Mm. Og juryen synes jo han virket veldig suspekt, for han var veldig unnvikende når det gjaldt temaet om hans egen seksualitet. Men Harry har et vittne, han har et alibi som han var sammen med i Roswell, New Mexico, på drapstidspunktet. Og han har jo den boten som han fikk av Highway Patrol, rett utenfor Roswell, komplett med signatur. Mm. Det ikke umulig, men da måtte han ha kjørt over 3 timer til Odessa for å drepe Patrick, og kjøre 10 mil for å dumpe bilen til Patrick, finne veien tilbake til Odessa for å hente sin egen bil, og så returnere til Roswell innen tiden som han hadde på alle kvitteringene sine. Mm. Og for å få til det her, så måtte han ha kjørt i gjennomsnitt 178 kilometer i timen.
Wow.
Og det på smale landeveier.
Det går ikke.
178 kilometer i gjennomsnitt, Heidi. Ikke som topphastighet, nei. Gjennomsnitt. Det fantes ikke et eneste fingeravtrykk fra Harry i bilen til Patrick.
Nei.
Og det fantes jo heller ikke i motellrommet.
Nei.
Og til tross for det her da, etter 7,5 time betenkning,
nei.
Så blir Harry funnet skyldig i drapet på Patrick.
Blir funnet skyldig?
Skyldig. Sorry, jeg er sliten i dag.
Ja.
Så han blir funnet skyldig da. Ja. Et jurymedlem sa de dømte Harry basert på tilståelsen hans og hans karakteristikker.
Nei.
Så de dømte rett og slett boka på omslaget. Oh. Harry jo skjev, urinvåner og alkoholiker, og Patrick var jo en høyt elsket prest. Og Harry får 38 år, og det også juryen som bestemmer det. Og det kunne vært verre. Det ja. Texas, det kunne vært livstid. Ja. Og advokaten mener det indikerer at juryen egentlig kanskje ikke var helt enig. Og amerikanerne i Crime Junkies sier jo også i sin episode at dette en ganske lett straff for drap, mm. som jo litt absurd for oss i Norge, hvor en smekk på lanken virker passende straff for det meste, dessverre. Men han fikk nå 38 år da.
Ja.
Han anker år etterpå, men til ingen nytte.
Nei.
Han, statsadvokaten, som nekta Harry anke, han ser litt nærmere på denne saken tidlig på 90-tallet. Ganske så tilfeldig egentlig, men han hadde en magefølelse av at det var et eller annet som kanskje skurret litt. Nei. Dette var ikke samme advokaten som var i rettssaken. Det var kun han som behandlet ankesaken. Nei. Og han hadde egentlig aldri kikket så nøye på det referatet fra rettssaken. Da. Og nå som han gjør det, og setter sammen en komplett tidslinje med liksom kvitteringer og alt det her som Harry hadde, så han 100% overbevist om at Harry uskyldig.
Ja.
Så han skriver til guvernøren med funnene sine og ber om en frikjennelse. Og det ikke akkurat helt vanlig prosedyre. Det ikke noe som har blitt gjort, det ikke noe han har gjort hverken før eller siden, den advokaten. Ja. Guvernøren gir det videre til Texas Board of Parole and Pardons, de som bestemmer og alle disse tingene her, og de stemmer enstemmig mot en frikjennelse.
Altså, folk?
Folk. Han sitter inne i totalt 24 år.
Ja.
I 1994 ble alle fysiske bevis I saken kassert. Altså, de ble ødelagt.
Selvfølgelig.
Og drapet på Benjamin Carrier, han andre pressen, det virker å være uløst og kaldt. Og alt det jeg har fortalt deg nå, det rimelig tungt basert på episoden til Crime Junkies fra mai 2021, som heter Murdered Father Patrick Ryan, og den slutter her.
Ja.
Har du hørt episoden?
Det har jeg garantert.
Det har du helt sikkert.
Men det ringte ingen bjelle når du...
Nei.
Men ja.
Men saken slutter ikke her.
Yes.
Fordi Harley og Michael Gerke hørte denne episoden når de var på en lang biltur på vei hjem til Odessa. Og tilfeldigvis da, så faren til Michael politisjef I Odessa, og de var på vei for å besøke han. Så de diskuterte I bilen, og de var helt enige. Det ikke en nubbsjans at Harry kan være skyldig. Så etter å ha diskutert og pratet med da faren til Michael, som forvirrende nok også heter Michael, så hentet han fram saken igjen og begynte å gå gjennom den. Og selv om alle bevis var beordret og ødelagt, så hadde de faktisk fortsatt fingeravtrykkene fra motellrommet.
Wow.
Så han kjører fingeravtrykkene gjennom databasen, som nå eksisterer, og fant matcher til tre andre menn, alle nå døde.
Ah.
Michael Senior sa til Los Angeles Times at det var ganske jævla åpenbart at Harry ikke kunne hatt noen ting med dette drapet å gjøre. Mm. Og han faktisk, han kunne ikke ha vært I Odessa I det hele tatt på drapstidspunktet. 4. oktober 2023. Det ikke lenge siden.
Nei.
Da ble Harry Reyes frikjent for dommen, og han får 80 000 dollar, rundt da 850 000 kroner, for hvert år han satt inne, totalt 24 år.
Oi, det mye penger da.
Det mye penger. Harry har sagt at han følte, han hadde følt på en veldig skyldfølelse, for han var jo helt sikker på at haikeren de plukket opp på veien til Hobbs hadde noe med det her å gjøre.
Mm.
Og at det hans skyld at Patrick I det hele tatt var der.
Mm.
Jeg synes at det, altså det sier noe om han Harry.
Ja, det gjør det.
Fordi at han, Patrick, hadde ikke behandlet han pent.
Nei.
Han hadde jo, altså han hadde jo gjort et overgrep
ja,
mot han.
Ja.
Og likevel så sitter han med så skyldfølelse.
Ja.
Han sa at denne skyldfølelsen hadde gnagd på han, fordi han tenkte at han kunne jo ha haika. Mm. Han hadde jo gjort det før.
Mm.
Hvorfor skulle han gå og spørre Patrick om å få skyss? Så han følte han gikk rundt med et skilt I panna som bare lyste skyldig og morder, og det var det som plaget han når han ringte 911 I fylla året etter.
Mm.
Han sier nå at han skal bare nyte friheten, og han skal slippe å tenke på tilsynsføreren og betale prøveløslatelsesavgifter. Vent litt nå. Parole fee? Har du hørt om det før, Heidi?
Aldri.
Ikke jeg heller. Så jeg måtte google det.
Ja.
Det varierer fra stat til stat, men I Texas så må du betale 10 dollar til tilsynsføreren hver gang du treffer den, og det jo gjerne månedlig, det ikke det? Og 8 dollar I administrasjonsgebyrer hver gang. Det ikke så mye penger der, det jo under, rett under 200 kroner.
Men det blir jo som om du skulle gå til legen din da, egentlig.
Ja, ikke sant? Ja, det sånn der, jeg vil jo ikke gjøre det her,
nei.
Og jeg jo uskyldig,
ja.
Men allikevel med punger 200 spenn til deg hver gang vi treffes.
Hva hvis han ikke har jobb da?
Ja, og det har han jo sikkert ikke, stakker. Oi. Han har jo sittet inne så lenge, det ikke så immer lett da.
Oi.
Nå gleder Harry seg til fremtiden. Texas Monthly har skrivet at han vil investere I eiendom, eller kanskje starte en veldedighet for de som har blitt feilaktig dømt.
Mm.
Livet mitt har ikke vært bortkastet, sa han til bladet, men det har passert uten at jeg egentlig har levd det som jeg ville.
Ja.
Men jeg ga aldri opp til tross for nedturene. Han var jo 25 år I 1982,
ja.
Så han vel da rundt 66 år I dag.
Ja, så han har jo litt igjen å leve da. Men ja, jeg skulle til å spørre deg om hvor gammel han var.
Ja, han har litt igjen å leve, men 66 Nei. År, og han har vært alkoholiker, han har sikkert levd et ganske hardt liv.
Ja, for søren.
Altså, stakkars mann.
Men ble han forhåpentligvis da, når han satt inn I alle disse årene, så ble han rusfri.
Ja, det får han jo håpe. Det har jeg faktisk ikke lest noe på.
Nei.
Men nå skal jeg ta og regne ut hvor mye han får. 850 000 ganger 24 år. Å, fy faen. Det 20 millioner 400 000.
Ja. Men det sikkert lommerusk I staten, ikke sant? Det et skyhøy
som... Det verste at han må sikkert skatte av det, vet du.
Ja, ja. Det jo.
Ja.
Da snakker vi.
Ja. Fy, så Crime Junkies førte til at denne saken løst.
Yes.
Og det,
ja, det har de gjort.
Det er jo saker. Det de er gode på, ikke sant? Det er jo som du sier, de tar mye av de uløste sakene, ja. Og da kommer sakene fram i lys igjen, ja. Og de kan bli løst.
Jeg tror det derfor de skiftet retning også, skjønner du? Fordi de skjønte at de kunne gjøre...
De kunne bidra.
Bidra med podcasten sin. Så da, da, jeg har lest masse sånn, eller de legger ut episoder med oppdatering da.
Ja, 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 det sant, det gjør de jo.
Der, for jeg mener jeg har hørt den oppdateringen, for jeg tror de har laget en oppdatering.
Har de det? Nei, ja, gud, den har jeg ikke hørt på.
Når du satt og pratet om at det var en sønn eller noe sånt, eller en far da, som var politi som hørte om den saken her, så
ringte de Bjelle.
Ja, så ringte de Bjelle. Men det kan også være at det er en... spin-off podcast av Crime Junkies, for jeg vet hun, Ashley, hun driver jo flere.
Ja.
Hun har jo... Ja, hva heter de? Ja. Det var rar. Men, jeg husker ikke.
Nei, men jeg vet
hun har flere. Kortstokka og noe greier.
Jeg vet hun har flere.
Det er veldig...
Det er sånn det er, hvis du skal leve av podcast, Heidi. Du må liksom ha flere bein å stå på.
Ja, det er sant. Ja, og så tenker jeg når du eier... Chuck.
Audio Chuck.
Audio Chuck, ja.
Sitt eget produksjonsselskap.
Ja.
Oppkalt etter Bikkjerne, sa
du
det?
Ja, jo, jo. Mm. Så kan du ansette flere da, i hvert fall nå som ja. Tjener altså, du mye bedre.
Vi har jo et selskap, vi også.
Ja, vi har det.
Så vi kunne jo ansatt noen vi også. Ja. Men det har vi jo ikke råd til. Vi har ikke råd til lønnen engang.
Jeg har ikke lønnen oss selv engang.
Nei.
Nei.
Men hvis vi skulle hatt flere podcaster, hvis vi liksom skal drømme litt stort, nå som vi har fått så overveldende mange meldinger og mye ros de siste dagene når folk går gjennom Spotify-listene sine, hva skulle vi snakke om da?
Ja, hva skulle vi snakke om? Alt og ingenting.
Alt og ingenting? Nei, vi er ikke, nei da må du være kjendis, føler jeg,
ja,
for å ha en skravlepodcast. Ja.
Så interessant er
vi
ikke.
Så interessant er vi faktisk ikke.
Ja, hva skulle vi prate om da? Jeg synes jo det er gøy med... Ja, jeg satt og tenkte på det, at jeg hadde lyst til å egentlig bli litt sånn... Hva er det for noe? Det, sånn graver og bein og sånn fra dinosaurus-tida.
Paleontolog?
Ja.
Eller arkeolog?
Ja, ikke sant?
Ja, ja, det skulle ha vært ass.
Eller Egypt og disse pyramidene og sånt.
Det er spennende.
Ja, dritspennende.
Okay, du er litt med på historisk da. Jeg har jo en annen podcast.
Ja, litt samme biten som det dere har egentlig. Men ja.
Gå til fra fortiden, folkens. Den er jo faktisk gjenopplivet. Det kommer en ny episode på mandag.
Det blir gøy.
Ja.
Det gleder jeg meg til å høre.
Mm.
Jeg vet ikke, hva kunne du tenkt deg liksom?
Jeg vet ikke.
Nei? Vi kunne hatt sånn sladrepresse da, sånn der prate om andre kjendiser. Det var gøy da.
Nei,
men trenger ikke å ta norske da. Man kunne tatt for eksempel utenlandske.
Sitte og slenk med leppa om kjendiser.
Ja. For eksempel en familie, Kardashians for eksempel.
Da må jeg begynne å se på det da.
Ja, men ta det du vet da.
Ja.
Og så en episode om Elvis, og så... Ja. For det er jo masse, nå, hvertfall nå, har det begynt å komme ut sånne dokumentarer om livet til mange kjendiser. Eller rettssaken for eksempel. Rettssaken mellom Amber Heard og Johnny Depp for eksempel. Du har jo rettssak mellom Britney og faren.
Jeg må innrømme, jeg må blottlegge sjela mi her.
Mm.
Jeg har en guilty pleasure.
Oh.
Og det er en litt sånn, fordi jeg synes jo sånn kjendissladreri er litt vulgært.
Mm.
Jeg synes det er litt flåsete og vulgært, men min guilty pleasure, som skammelig nok var min nummer én podcast i år.
Oi!
Ja, heter Celebrity Memoir Book Club. Det er to jenter som leser biografiene til kjendiser og går gjennom de veldig detaljert og diskuterer de og dissekerer de, og det er interessant. Jeg har ikke hørt alle episodene, men jeg har hørt mange av de.
Mm-hmm.
De leser for eksempel boka til Matthew Perry, som akkurat døde, som gjør at jeg tenker at han var ikke veldig godt menneske. Den siste jeg hørte nå var faktisk boka skrivet av... hva heter hun igjen da? Hun som var gift med Priscilla Presley.
Ja.
Hun som var gift med Elvis. Og hun skulle liksom i sin biografi fortelle en annen side av Elvis som liksom skulle være sympatisk.
Mm.
Han høres jo ut som en dritt.
Ah.
Så det synes jeg, det synes jeg kan være litt interessant. Ja. Det min guilty pleasure, og åpenbart så har jeg hørt litt for mye på det.
Jo. Men de har jo laget film om basert på Elvis sitt liv, da. Og da kommer det jo faktisk fram, hvis det sant, for det, du vet jo ikke helt om det.
Nei, det jo, basert det alltid på, noen som har vinklet, liksom. Men det interessant at når hun prøver å skrive noe som skal fremstille han i et godt lys, så greier han det ikke.
Nei.
De møttes når hun var 14 år.
Ja, jeg vet. Det helt sykt.
Hun ble groomet.
Ja. Og han var utro som bare
lukker. Ja.
Så han var ikke snill mot det.
Nei.
Hun var bare, er det lov å si dum nok til å bli, men...
Hun var ung og naiv.
Ja.
Ja. Nei, så hvis dere vil høre på noe tarvelig, og vil frotse i litt sånn sladder, så Celebrity Memoir Book Club.
Ja.
Oi.
Ja, vi kunne diskutere bøker, og problemet er meg og navn, ikke sant? Så vi ser jo, jeg og du kan diskutere bøker som vi har lest, eller First Wings, som det går i nå.
Ja, og du er jo ferdig med oppfølgeren, Iron Flame.
Ja, jeg er ferdig med
og det. Og er sjokkskada enda.
Ja.
Det er en cliffhanger. Vi ser jo også at noen av lytterne våre har tatt boktipset, det gøy.
Ja, det gøy. Åh, det kommer til å bli så frustrert.
Ja, lykke til.
Lykke til. Og det irriterer meg litt nå, for jeg sa jo det til deg når jeg var over halvveis i boka, men så begynte jeg da å bli sånn, nei, jeg tror jeg, for nå jeg et sånn lite kapittel, så på en måte ting litt rolig, og så tenkte jeg, ok, kanskje jeg skal spare litt sånn nærmere til en ny bok kommer, og du bare, nei, du må lese. Angrer litt nå, ass.
Sorry. Men da kan du lese noe annet.
Ja, det var det da. Jeg har jo faktisk sett på TikTok, så fikk jeg opp sånn på For You-pagen min.
Da har du kommet deg inn på BookTok.
Ja, det det sånn. Altså. Ja. Og da anbefalt sånn fanfiction. Mye av dem var jo mange av de videoene du har sendt meg allerede.
Ja.
Om de samme bøkene, så vi får se. Jeg var innom Ark i går, når vi var og handlet på Gullskogen-senteret. Ja. Så var jeg innom Ark, og så sjekket jeg om de hadde bare Fourth Wings eller Iron Flames, bare for moros skyld. Der hadde den ikke.
Utsolgt. De er så populære.
Ja, er den det? Ja, for når jeg gikk på CC-senteret, der hadde de.
Ja.
Det var ikke noen problem å få tak i der, enda det mindre bokhandel.
Garantert bare utsolgt.
Ja. En morsom ting også, som jeg tenkte jeg må ta lytterne våre små for å høre.
Ok.
Ja, jeg har jo fortalt det her til deg, men jeg var jo innom hennes Maurits i går. Og så står jeg i kassa.
Ja!
står jeg i kassa, og så... Jeg skal betale og greier da, så veksler vi et par ord, og hun spør om jeg vil ha pose og litt sånt, og så ja, takk, og sånn. Og. Så ser jeg på meg, så bare, driver du en podcast?
Nei, det det sykeste, det går ikke an.
Så jeg bare, ja, jeg gjør det, så bare, hørte på deg på morgenen, deg. Veldig bra, altså.
Sykt,
det gøy.
Det helt sinnssykt.
Da måtte jeg bare, ja, Nora, hun flyr rundt her et sted også, så du skal ikke se bort fra at du ser henne nå.
Ja, jeg var jo på HM, jeg også.
Ja, ikke sant?
Men det der har aldri skjedd meg, bortsett fra på jobb. Så kolleger har liksom hørt meg bare, vent litt, er det du som har den podcasten? Ja. Men altså, alle i jernbanen vet jo at vi har en podcast, og at vi har jobbet, eller jobber i jernbanen. Så det er jo ikke så overraskende. Men gøy å bli gjenkjent av en tilfeldig person på HM.
Ja.
Kanskje jeg må begynne å sminke meg når jeg forlater huset, for det gjør jeg jo sjeldent.
Nei, men hun kjente meg igjen på stemmen.
Ja. Jo, men jeg tenker det er jo greit å se litt presentabel ut da. Så ikke jeg liksom er sånn erketypisk radiotryne.
Nei, for jeg så ikke, for å si det sånn, fresh ut i går når jeg gikk på gruskokken.
Det var før vi puntet oss.
Ja, jeg hadde dusjet da, så jeg var rein i hvert fall. Ja, og jeg hadde bare fuktighetskrem. Problemet er at jeg har jo sånn der veldig rødflammete kinn, for jeg ødela trynet mitt når jeg tok laser når jeg var yngre. Jeg aldri gjør det, men ja.
Hvorfor tok du laser? Hva var det galt for?
Jeg hadde veldig mye kviser når jeg var yngre.
Åja.
Så jeg hadde mye arre og sånn.
Åja.
Og det var ikke sånn ekstremt, altså nå så hadde jeg tatt det med glede. Så synes jeg var rart, liksom, når jeg var voksen, så tenkte jeg, herregud, det skal ikke være normalt å få utbrudd så ofte nå lenger. Og da ble jeg anbefalt å ta laser, da. Og det her var ikke sånn liten laser, dette er sånn som fjerner hele huden din i ansiktet, og så skal du da vokse ny.
Ja.
Så det tok det, tror jeg, et år før, for jeg fikk merker i huden min, sånne firkanter etter hvor laseren hadde gått.
Ja.
Det tok et år eller to, før det gikk bort.
Oi.
Men så har jeg blitt sånn rødsprengt, da, akkurat som huden er ødelagt, no offense. Men jeg har ikke så mye kvise lenger, da. Men,
sykt.
Veldig rart. Så aldri hør det.
Nei, nå skravlet godt.
Ja.
Vi snakkes neste uke, folkens.
Det gjør vi.
Like hese da, for vi spiller inn den nå straks.
Oh, yes. Så dere får bare kose dere og vente.
Vi snakkes. Ha det.
Ha det. Hehehehe